Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir jákvæða ræðu og ágæta yfirferð. Hann talaði það að nú getum við farið að fjárfesta í nýsköpunarfyrirtækjum og ég nefndi hér áðan að 60.000 manns, sennilega heimili, mennur yfir ekki, það er ekki báðir aðeins að kaupa hlutabréf, töpuðu 80 miljörðum á hlutabréfi eign sem hreinlega hvarf. Þetta var sparið fyrir margra heimila, 60.000, það er svona helmingur heimila í landinu og það er nánast allir sem þekki einhvern sem tapaði á hlutabréfum. Og með þá þekkingu í færtæskinu, hvað þarf að gerast til að einhver sé svo vitlaus að kaupa hlutabréf núna? Það sem er mjög litlega hefur verið breytt, ég er ekki sammálaði að það hefur miklu verið breytt, það er ennþá leift krosseignarhald, það er ennþá leift raðeignarhald. Og þó að sé bannað að lána beint til eiganda, að meðan maður ekki vita eigandastrúktúrin alveg upp úr, þá geta maður lánað einhverjum forföður sínum, forföður fyrirtækisins, einhverjum eiganda, og sá getur svo lánað aftur tilbaka í hring. Þannig að það er ekki búið að laga þessa veilur sem voru. Og ég vil spyrja hátt þetta þingmann, hvernig ætlar hann að byggja upp traust aftur? Þegar ekki búið að laga meira þetta. Svo hafa auk þess hafa fjármagnstekjuskatturinn verið hækkaður 10%, 15%, 18%, 20%. Hvað endar þetta? Spyr sá sem ætlar að leggja fyrir eða fjárfesta. Tekjuskattur fyrirtækja hefur hækkað 15%, 18%, 20%. Hvað endar þetta? Spyr sá sem ætlar að fjárfesta í hlutabréfum. Nú varandi metan, að þá vil ég taka undir þau orð og háttu þingar Tryggva Þórs Herbertssonar. Það er engin kostnað farið á því hvað kostar að vinna metan upp í Gufunesi. Þarf að lögð leiðslu upp á 90 miljónir, ég veit ekki hvernig hver á borgarna.
Þá svarar andsvari háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram.